Ашықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бюросы миссиясының сайлау процесі барысында тапқан кемшіліктерімен келіспейді. Бұл туралы сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фоус бейсенбі күнгі отырыста мәлімдеді. Оның айтуынша, кейбір тұстар мен қорытындылар аталмыш миссия тарапынан нақты факт негізінде сайлау заңдары мен халықаралық құжаттарға сілтемелер арқылы қосымша түрде анықталып расталуы тиіс. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар мен адам құқықтары бюросының миссиясы есебін жариялап, Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауы алдындағы бірқатар кемшіліктерді атап көрсеткен болатын. Қазақстанның шетелдегі дипломатиялық өкілдіктерінде 35 сайлау учаскесі ашылды деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фос консулдықтарда тіркелген азаматтар сайлаушылар тізіміне енгізілді деп атап көрсеткен. Бұл туралы ол бейсенбі күні Астанада Еуропа одағының Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Пьер Морелмен кездесуі барысында мәлімдеген. Оның айтуынша, шетелдегі қазақстандықтар ашылған сайлау учаскелеріне барып дауыс бере алады. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің үшінде өтеді. Қазақстан президенттігіне бұрынғы үміткер Сәлім Мөтен елдегі кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялауға шақырды. Бұл туралы ол бейсенбі күні Алматыда журналистермен кездесуінде мәлімдеді. Сәлім Мөтен сәуірдің үшіндегі сайлауды бір адамның шоуы деп атады. Бұрынғы үміткердің айтуынша, елді көптеген жылдар бойы басқарып келе жатқан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қалауы бойынша Қазақстан олигархтардың шикізат алаңына айналған, ал мемлекеттегі жемқорлық президенттің қолдауына ие болғандықтан ешқашан жойылмайды, дейді Сәлім Мөтен. Бейсенбі күні Алматыдағы Қазақ экономика университетінің бұрынғы отбасылық жатақханасының тұрғындары оқу орнының әкімшілігі өздерін жатақханадан шығармақ болып жатқанына наразылық білдіріп, жатақхана алдына жиналды. Бұл туралы оқу орнынан Азаттық тілшісі хабарлады. Университеттің шаруашылық басқармасының бастығы Асхат Бағжанов тұрғындардың талабын заңсыз деп бағалады. Оның айтуынша, тұрғындарды бұл жатақханадан шығару туралы сот шешімі 2005 жылы шығып қойған, ал тұрғындар өздерін бұл жатақханадан шығаратын болса, сәуірдің 3 күні болатын кезектен тыс президент сайлауына дауыс беруге бармайтындықтарын ескертіп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағына мүше елдердің жетекшілері экономикалық саясатқа қатысты 2 күндік саммит өткізу үшін Брюссельде жиналды. Басқосуда евро валютасын пайдаланатын 17 мемлекет үшін экономикалық саясатты жақсарту мәселесі талқылануы тиіс болатын. Бұл уақытта Португалия премьер-министрі Жозе Сократеш қызметінен бас тартып отыр, оның отставкаға кетуіне Лиссабондағы парламенттің бюджет қаржысын үнемдеу туралы үкімет ұсынысын қабылдамауы себеп болды. Португалияда күрделі қаржы жағдайы қалыптасып отыр. Сарапшылар Грекия мен Ирландия сияқты Португалияда Еуропа одағынан жәрдем сұрауға мәжбүр болуы мүмкін деген болжам айтады. Алайда бюджет шығынын қысқартпайынша ондай жәрдемнің берілуі екіталай, дейді мамандар. Жапониялық инженерлер Фукусима атом электростанциясындағы реактордың салқындату жүйесін қалпына келтіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Зілзаладан зақымданған атом электростанциясындағы реактордан сәрсенбі күні қара түтін шыға бастаған соң Токионың электр қуаты компаниясы жұмысын уақытша тоқтатқан болатын. Сонымен қатар ресми өкілдер Токио құбырларындағы ауыз судың құрамында радиоактивті йодтың деңгейі сәбилер үшін қауіпсіз деп есептелетін дәрежеден 2 есеге көп болып шықты деп ескерткен еді. Ал бейсенбі күні ресми өкілдер радиоактивті йод деңгейінің қайта төмендегендігін хабарлады. Соңғы хабарларға қарағанда Фукусимада жұмыс істеп жатқан 2 инженер радиациямен уланып, ауруханаға түскен. Халықаралық коалиция ұшақтары Триполи маңындағы бірқатар нысандар мен Мисурат қаласына жақын жерде Муаммар Каддафиге бағынышты Ливия әскери күштеріне әуеден тағы да соққы берді. Ливия мемлекеттік телеарнасы коалиция күштері Астананың оңтүстігіндегі Джафар қаласы мен ірі әскери база орналасқан Таджур қаласын бомбалағандығын хабарлады. Халықаралық коалицияның Ливиядағы операцияларына басшылықты НАТО-ға беру туралы Брюссельдегі келіссөздерге қатысушылар әзірге ортақ шешімге келген жоқ. Сирияның оңтүстігіндегі Дера қаласының тұрғындары медициналық мамандар мен үкіметке қарсы шерушілердің өлтірілуіне байланысты наразылық танытты. Бейсенбі күнгі ереуіл қала орталығына жақын Әл-Махата ауданында өткен. Адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, үкімет күштері Омари мешіті жанында наразылық танытушылар мен медицина қызметкерлерін атып өлтіргеннен кейін бір күн өткен соң Дерадағы жағдай шиеленісе түскен. Ауғанстанның оңтүстігінде қолдан жасалған бомба жарылып, НАТО-ның 2 сарбазы мерт болды. Сәрсенбі күнгі жарылыс туралы НАТО өкілдері хабарлады. Бірақ олар бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Беларусьтегі сот 2 оппозициялық белсендіні бұзақылық жасады деген айыппен түрмеге жапты. Соңғы жаңалықтармен таныс.